Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egilea den Xamar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratian Xavier Monasteriorekin, solasean pasarte laburretan aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Bidaiariak, Jacques Hippolyte de Guibert. Gaurko honetan beste bidaiari baten kontakizuna dakarkizuegu lagunok, bera militarra genuen eta Euskal Herrian zehar ibili zitzaigularik, ba Xamarren arabera, Xamarren esanetan deskribapen ezin ederragoa egin zuen gure herriarena. Zertan zetzan ba bere deskribapen hori Xamar?
Bai, bidaia egin zuen Lapurdin barna ibili zen, militarra zen eta idazle eta bidai batzuk egin zituen. Eta muga gainditu zuen eta ibili zen Pasaian barna. Eta berak komentatzen du, asteko ohartzen da mugaz bestaldean, hegoaldean bizi zen jendea eta zegoen kultura eta hizkuntza iparraldean bera zela, eta komentatzen du, joño,
herri bat bera dela, ezta?
Bat bera zela, etzela aldatu, berak ohartzen zen, etzela hor herri desberdintasunik aurkitu, eta hori berak pentsatzen zuela Frantziatik Espainiara pasatua zela, biztan da, Eta harrituta dago jendearekin, iruditzen zaio jende dotorea dela, bai gizonezkoa, bai nola neskak ere, eta izugarri dotoreak eta eleganteak eta finak, momentu batean konparatzen du balet batekin, neskak ibiltzen dira balet bat bezala,
Bueno, hori ubagenekin hori, harako dotoreak garela, ordu antxo jakin.
Bai, batez ere bakizu kanpotarren esotismo hori, badu anedota bat oso ona zen, iritsi zen Pasaira, Pasaiko badiara, eta Pasaian pixka bat aztuta ditugu, baina oso famatuak izan ziren bere garaian neska batelerak, alegia, portuko badia barneko alde batetik bestera joateko erabiltzen zituzten txalupak. Eta txalupa horiek neskek eramaten zituzten.
Arraunean
neskak. Eta eskaintzen zieten bere burua bidaiariei, esan zu, sos baten truke eramaten zaitugu beste aldera. Gaur egun oraindik badian badira motorezko, noski, txalupak. Baina ibiltzeko alde batetik bestera, bestenaz lurretik kriston buelta eman behar da, Eta honek, Gibertonek, Hipolitek, gaizki ulertu zuen hasiera batean nesken eskaintza. Bakizu, pentsatu zuen, kontxo hemen, zer gertatzen da,
Bai, edo ondo egi, ez da?
Bai, pentsatu zuen, joño, ze ausartak, ze eskaintzen didate hauek, Eta gero, ze espaitzuen ulertzen, esaten zutena, konprenitu zuen, joño, eskaintzen zutena, etzela beste servizio bat, baizik eta txalupan ibiltzea alde batetik beste da.
Claro, berak euskara tutik ere etzekien, etzuen aituko bat ere, eta
bat elerek etzekiten, ez frantzesez, ez espainoles ere,
Euskararen ze testigantza utzi zigun Jacques Hippolytek?
Ez zuen nola hitzik bildu, baina bakarrik hori ohartu zen ba zela eta funtzionatzen zuela, funtzionatzen zuen hizkuntza euskara zela, bai alde batean, bai bestean, Eta hori, baina bereziki xarmatuta gelditu zen nesken lanbide horrekin eta ohartu zen. Aipatzen du, gehiago dena, aipatzen du Lapurdira itzulita, Azparnen izan zela manifa bat, historioaren, berak ez zuen ulertu, eta ez dago garbi zer zegoen hor, baina manifa bat, erdi altxamendu bat izan zela Azparnen, tropak agertu arte, eta manifa hori, emaztek eramana zela, eta esatu, emazten manifa bada, neskak lehenengo lerroan zeuden, eta gizonak gibileko partean, atzeko partean izkutatuta zeudela. Olaxe kontatzen du. Eta momentu batean, esaten duena da, bueno, armada agertu orduko, desegin zela, etzela, zibilizaduki, desegin zela manifa hori. Baina, harrigarria da, berak kontatzen du, espetxeratu zutela, manifaren burua, neskato bat zena, Baionara eraman zutela, eta jujatua izan zela. Eta neska horrek, buru dena, ez zuen izenik eman, deklaratu zuela, gu ez gaude Frantzian, gu gara euskaldunak, euskaldun gisa bizi nahi dugu, eta euskaldun gisa hil. Eta hori zen manifa horren burua zena, ez?
Berrikitango garei batean terroristatzat hartze zaketen
eta kontatzen du azken momentuan berak Baiona utzi zuelarik neska hori libre utzi zutela. Baina testigantza bat oso bitxia da, ze pentsatzea 18. Menden bukaeran herri hontan emazteak
buru ditugula
eta ateratzen zirela aurre egitea tropei, eta gizonak hola aipatzen du berak, izkutatu egiten zirela emakumeen atzean, oso bitxia da.
Bai, benetan.